8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro.
3, 4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ribe iz srpskih ribnjaka hrane se uvoznom hranom. Petar Martinović iz Kragujevca smislio je način da jedu jeftinije, zdravije i domaće, reciklažom organskog otpada. Njegova ideja pobedila je na 6. nacionalnom konkursu za zelene ideje u organizaciji Trag fondacije. Živa i većina njenih jedinjenja veoma su toksični po ljude i životnu sredinu, a upravo su čovekove aktivnosti odgovorne za povećanje koncentracije žive i njenu ispuštanje u lanac ishrane. Ovo je globalni problem i zbog toga je 2013. godine usvojena Minamata konvencija. O načinima na koje je Srbija uključena govori gošća emisije Snežana Ostojić-Paunović iz programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Dodeljene su nagrade za najinovativnije projektne ideje za ublažavanje posledica klimatskih promena. Poziv na konkurs upućen je u okviru projekta Lokalni razvoj otporan na klimatske promene. Čućete Oliveru Drenovac i Đorđe Samadžiju. Elektronika se sve više koristi u zdravstvenoj kontroli drveća. O tome govori Ljubomir Popara iz pokreta Gorana Srbije. U nekoliko dana između odlaska u penziju i 65. rođendana umro je ekološki aktivista Dragan Pečurica. Godinama se mirnim protestima borio protiv zagađenja u Bačkoj Topoli. Tužili su ga zagađivači, većina sugrađana ga što zbog straha, što zbog nezainteresovanosti nije javno podržavala. Zdravlje mu je bilo narušeno, ali do poslednjeg dana nije odustajao. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Isn't the best place to find the lovers of the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling.
fall into. I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I.
I'm in love with your body.
First day, mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like,
girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
U Beču je otvoreno prvo groblje na kojem će se na jednom mestu sahranjivati vlasnici i njihovi ljubimci. Nakon što je u glavnom gradu Austrije 2011. godine otvoreno groblje za životinje, iz gradske uprave su izdvojili poseban areal za zajedničko groblje, za vlasnike i njihove ljubimce. Groblje je predviđeno isključivo za polaganje urni, kako ljudi, tako i životinje. Ne podržavaju svi zajedničke grobnice. Prema sprovedenoj studiji iz 2016. godine, polovina ispitanika se izjasnila protiv te ideje, a ovaj način sahranjivanja podržali su uglavnom mladi. Prema pisanju lokalnog glasila, gradski park u Požarevcu dobit će sistem za rasterivanje ptica i sitnih životinja. Planira se prvo uklanjanje gnezda, nakon čega se montira zvučni rasterivač ptica koji ih rasteruju na površini od 2,5 hektara. Kako se navodi, zvučni rasterivač ptica je bezbedan, human i ekološki način zaštite od ptica. Ovakvi sistemi uspešno rasteruju golubove, čvorke, vrapce, galebove, vrane, kosove, kormorane, detliće i druge. Pored ptica, sistem rasteruje i sitne životinje. Kaže se da se na ovaj način smanjuju troškovi čišćenja i održavanja, rizici širenja zaraze, a smanjuje se i neprijatnost za posetioce parka i stanovnike okolnih zgrada. Udruženja za zaštitu ptica, ornitolozi i ljubitelji ptica zgroženi su ovom idejom. Srbija je među najzagađenijim zemljama u Evropi i u narednih 10 do 15 godina potrebno je da u zaštitu životne sredine i komunalnu infrastrukturu uloži oko 8,5 milijardi evra iz budžeta. To je rekao predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović. Procena Fiskalnog saveta je da je za rešavanje prioritetnih problema u zaštiti životne sredine i komunalne infrastrukture godišnje potrebno izdvojiti oko 500 miliona evra, a razliku od oko 100 miliona trebalo bi da obezbede lokalne samouprave, javna i državna preduzeća. Ako Srbija novac iz budžeta potroši na populističke mere, prema rečima Pavla Petrovića, rizikovaće da Evropskoj uniji plati penale za zagađenje životne sredine. Francuski mesari zatražili su od ministra unutrašnjih poslova policijsku zaštitu zbog napada grupa vegana koje se protive konzumiranju mesa i uzgoju stoke za hranu. Predsednik Francuske konfederacije mesara navodi da je gotovo 18.000 mesara u toj zemlji zabrinuto zbog posledica preteranog medijskog promovisanja veganskog načina života, izrazivši šokiranost što deo populacije želi da velikoj većini nametne svoj način života i svoju ideologiju. Evropski sud je osudio Maltu zbog uvođenja propisa koji dopušta hvatanje mrežama 7 vrsta ptica pevačica. Time je zaključen dugogodišnji spor Evropske unije sa tom malom sredozemnom ostrvskom zemljom. Praksa hvatanja ptica mrežama smatra se okrutnom, između ostalog i zato što se ptice hvataju pred sezonu parenja, ali se Malta svim sredstvima borila za nju, tvrdeći da je to nacionalni običaj. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. U nekoliko dana između odlaska u penziju i 65. rođendana umro je ekološki aktivista Dragan Pečurica. Godinama se mirnim protestima borio protiv zagađenja u Bačkoj Topoli. Tužili su ga zagađivači, većina sugrađana ga što zbog straha, što zbog nezainteresovanosti nije javno podržavala. Zdravlje mu je bilo narušeno, ali do poslednjeg dana nije odustajao.
Ja sam stvarno Don Kihot, pravi faceti Don Kihot. Sad to ja govorim. Ne treba niko da mi kaže. Ali ću istrajati u tome. Nek me dovedu do prosečkog štapa, prosiću, ali ću isto da se borim protiv njih. To bi je najveća otežavajuća okolnost što su mene oni uhvatili u delu organizovanja mitinga, protesta protiv, a nisu rekli smrada, nego protiv njih. Šta te kažete kad vas jedno dete u školi pita kad smrdi na času, smrdi, imamo času, ono smrdi, ne mrda da se diše od smrada. I dete malo, peti razred osnovne škole, ne? Nastavniče, kad će da prestane ovaj smrad? I šta da mu kažem? Da mu kažem da će prestati, lažem ga. A moram da ga utešim i moram da mu kažem da će to prestati. Pa prestaću to, sine, uskoro će to prestati. I ti koji zagađuju, oni to ne rade svoje voljno i tako dalje. Pokušam nešto da, neku priču da smandrljam. Međutim, njih, te zagađivače, ne može ih oprati nikakva voda, ih oprati ne može. Strašno su prljavi. Oni su mene nabedili da ja želim prvo da se te firme zatvore. Ako te firme ne umeju nakon toliko godina da redukuju smrad, pa onda bi trebalo da se zatvore. Opštinski inspektor zaštite životne sredine od mene je dobio barem 3 pritužbe. Ja kao građanin sam pisao sve te pritužbe od početka, od prvo opštinskim funkcionerima, opštinskom inspektoru, pa svim ostalim, sve do gradonačelnika i do, ne znam ja, kako se zove, onaj veći od njega. I kad sam istrošio sve te instance, kad su mi svi odgovorili nekakvim dečijim odgovorima, ono, neće to da smrdi više, ono, mislim, budalaštine su mi odgovarali, sam misle, odrasli ljudi su mi pisali budalaštine. Pa molim onoga koji je zadužen da mi reši problem. I on kaže meni, pa znate kako, postoji uredba koja štiti zagađivače da oni do 2032. godine, pa ja ću do 2030. godine biti mrtav. Hajde, u redu što ću biti ja, to nije problem. Ali ko će ostati u Bačkoj Topoli do 2032. godine? Uz ovakav smrad. Ajde što se zagađivači pokrivaju tom uredbom, to je u redu. Ali što opštinski inspektor zaštite životne sredine to spominje, što republički inspektor zaštite životne sredine to spominje. I konačno u toj trećoj žalbi, pritužbi koju sam ja pisao o opštinskom inspektoru zaštite životne sredine, naveo sam neki 9 pitanja, ajde sad već kad ne ume da mi da reši problem, bar da mi odgovori na pitanje. Da, on odgovorio na sva pitanja, ali mi je od njega put napisala da sam ja odgovoran, Dragan Pečurica je odgovoran što žibel postoji i tako smrdi. Čabe vi mene gledate tako. Ja sam sam sebe prispitivao, čitao ponovo, 1 put, 2 put, 3 put, 10 puta sam pročitao taj tekst, ne shvatajući da on mene nabeđuje da sam ja odgovoran zato što žibel postoji.
A što?
Pa gde sam ja bio kad je žibelj napravljen? Zašto sam ja 15 godina ćutao i sad se od jedan put bunim, sad mi od jedan put smeta? Pa zar je važno kad se čovjek probudi i kad mu smeta? Ili je važno ono što smeta? Generalni direktor tog AIK-a, nesretnog AIK-a, a žibelj je firma koja radi u njihovom sastavu i njegovo je lično vlasništvo. Uglavnom, taj direktor je na sudu koji mene tuži, jel? Uzeo fotografiju i pokazuje sudiji i kaže, gospođo sudija, pogledajte, ovde na fotografiji su snimljeni biofilteri i vi vidite da iz njih isparava. To je znak da biofilteri rade. I ljudske fekalije se mogu snimiti. I ljudsko govno se može snimiti. I ono isparava, ali dalje smrdi. Ja sam ga na sudu pitao, gospodine direktore, da li ste svojim nosem ikada osetili da u Bačkoj Topoli vazduh smrdi? Ne, kaže, u Bačkoj Topoli sve miriše. Da nije rekao to miriše, onda bih mogao da razumem da on možda ima problema sa nosom. Ali on je rekao da u Bačkoj Topoli sve miriše. To znači da je on lagao, sprdao se, očigledno na sudu se sprdao, sa mnom i sa sudom i sa svim se sprdao, onako kočoperio se da on može sve i svašta da uradi. Opštinski inspektor neposredno iza njega izjavila da u Bačkoj Topoli smrdi, vazduh smrdi decenijama, godinama smrdi. I da zna kako je to smrad, da je to nepodnošljiv smrad, ali da ona ne može da reši taj problem jer nema nikakvih ovlašćenja, što nije tačno, ima ovlašćenja. Ali ne sme da ih primeni. Kako da ne poznajem? Deci sam predavao od tih ljudi koji su zagađivači. Ja ne mrzim tu decu. Oni prolaze putem, ja im namignem. Oni misle da ja njih vređam. Pa ne, ja jednostavno namignem, pošto ja to tako volim da radim. Ja ne vređam nikoga, niti želim da vređam. Oni me gledaju sa mržnjom. Deca koja su me volala, jako su me volala. A zaista su me volili jako, ja njih i oni mene. I sad me mrze. Zašto? Zato što ulazim u njihovo neekološko poslovanje i ostvarivanje enormne velike količine novca. I sad moraju deo tog novca da daju na ekologiju i to je sad za njih tragedija. Znam, mislim, neće moći da kupi Peugeot ili, ne znam, ja Passata ili lupam Mercedesa, jer mora da uloži nešto malo u ekologiju. Ja sam ga onemogućio da možda uloži mnogo para u nekretnine u Hrvatsku, nekretnine u Bosnu, nekretnine ko zna gde. Ja nemam pojma šta oni sve rade sa svojim novcem. Niti me interesuje to. Neka se bogate koliko god mogu, do Marsa, do Meseca neka se bogate. Ali neka meni i mojim sugrađanima daju da živimo normalno. Neka posluje ekološki, neka ne smrde, neka ne zagađuju. Ništa drugo. Za sve što sam izgovorio postoje dokaze. Na kraju i oni sami tvrde da zagađuju. Ali se pravdaju time što oni plaćaju zato što zagađuju. Pa kako neko može da plati da mene truje? Kome on to plaća da mene truje? Pa ja sam u pitanju, nije u pitanju taj kome se plaća. Ja sam u pitanju, mene truju, mene. Znači, sve nas koje truju, oni ne mogu zaobići, nego moraju da nas gledaju u oči. I oni nas i gledaju u oči, druže se s nama, a sprdaju se s nama. E to je tragedija. Često puta se pitam da li meni sve to treba. I onda uvek kažem sad se mi treba. Neko za ove ljude treba da se bori. Neko mora da se bori. Uvek mora da bude protiv teža onome što ne valja. Ako taj neko treba da bude žrtvovan, pa nek me žrtvuje, pa prosto jade. To kaže Đura, matori smo, prošli smo sve što smo trebali da prođemo, imamo decu, unuke, sve smo uradili što treba da uradimo i trebalo bi da iza nas nešto i ostane toj deci.
Tako je govorio ekološki aktivista, dobitnik zelenog lista našeg programa Dragan Pečurica. Ostaće upamćeni kao voljeni nastavnik informatike i portretista. Malo koga od sugrađana nije nacrtao, a i mnogo je dece koje je učio da crtaju. Želja mu se za sada nije ispunila. U Bačkoj Topoli i dalje smrdi. U čast svega što je radio, njegova porodica sada drži transparente na trgu, tražeći čist vazduh i Aleksin zakon, jer i za to se Pečurica borio.
Dale, njegovo ime. Mozartov Don Giovanni u rashlađenoj komban dvorani sa dirigentom Metropolitan opere Buchalterom u izveđenju umetnika iz Njujorka, Pekinga i Beograda 28. i 29. jula. Oslobodite sva čula i iskusite leto u znaku opere. Karte u pretprodaji na blagajni komban dvorane i eventima po promotivnim cenama.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Održan je šesti nacionalni forum za zelene ideje na kojem je svoje inovativne preduzetničke projekte zasnovane na principima održivog razvoja predstavilo 10 finalnih učesnika konkursa. Forum za zelene ideje tradicionalno podržavaju Erste banka, Fond braće Rockefeller i CVS Europe, a od ove godine partner je i kompanija IKEA Srbija. Cilj konkursa je da se prepoznaju i nagrade inovativne preduzetničke ideje pojedinaca, udruženja i malih preduzeća sa najvećim potencijalom održivosti koje doprinose razvoju lokalne zajednice uz očuvanje prirodnih resursa i životne sredine. Na ovogodišnji konkurs za zelene ideje koji je trajao od 5. aprila do 10. maja stiglo je 57 prijava. I nakon provere i selekcije u drugi krug izabrano je 15 prijava, a posle toga selekcioni odbor odabrao je 10 finalista koji su predstavili žiriju svoje ideje i od toga troje je pobedilo. Oni su dobili nagrade od po 5.000 dolara i stiču pravo učešća na regionalnom forumu u Makedoniji. Tu će biti i predstavnici 6 zemalja. Imaće mogućnost da se bore za dodatnu regionalnu nagradu u iznosu od 10.000 dolara. Inače, predstavnici iz Srbije su ovih proteklih nekoliko godina bili veoma uspešni na ovim regionalnim takmičenjima. Osvojili su 6 nagrada, od čega čak 4 prve. Svake godine su vrlo interesantne preduzetničke ideje, evo nekih koje su bile u finalu. Uzgoj šitake pečurke na podlozi taloga kafe, zatim proizvodnja i upotreba lumri humusa u stočarskoj proizvodnji, proizvodnja termopolje ploča od ostataka iz poljoprivrede, zatim biblioteka autohtonog semena, kutija za povrtarsku proizvodnju od recikliranog kartona, izgradnja kuće od konoplje, proizvodnja zanatskog piva Timočka buna. E, a od svega toga pobedile su online robna kuća Zanaterija, zatim 3D štamparija i prvo mesto osvojio je Petar Martinović iz Kragujevca za ideju o proizvodnji hrane za ribe reciklažom organskog otpada.
Moja ideja je bila da proizvodim hranu za ribe koja će biti ekološki održiva. E sad, sama ideja se zasniva na činjenici da se oko 30% sve ukupne hrane koje se proizvede na svetskom nivou se jednostavno baca. Dakle, ili se to baca na putu do prodavnice ili se ona prosto baca sa trpeze. E sad, moja ideja je dakle, da sad taj otpad koji je od hrane, da se prikupi i da se on koristi za podizanje larvi jedne mušice, a da se zatim te larve, koje imaju impresivan apetit i koje taj otpad jako brzo mogu da obrađuju, one na kraju kada porastu budu jako hranjive i mogu da se koriste kao hrana za ribu. Na taj način se dakle, rešava s jedne strane problem tog otpada kao organskog, a sa druge strane dobijamo ekološki drživu, jeftiniju i kvalitetnu hranu za ribu.
Kako je došlo do te ideje?
Ja sam biolog po struci i imao sam i gajio sam nekoliko vrsta insekata ranije jer sam gajio neke egzotične životinje i prosto pošto retko ko se bavi uzgojem insekata koji su jeli hrana za te životinje, onda sam to morao sam da radim. Tako da imam dosta iskustva s tim. To nam nekako kasnije došlo prirodno. Igrom slučaja sam imao i priliku da idem u obilazak tih ribnjaka koji se nalaze u jugozapadnoj Srbiji. I pričajući s tim ljudima, dakle, lično, oni su mi baš ukazali na taj problem te skupe hrane i tu su mi baš probudili to interesovanje gde sam ja postao se interesuo od čega se pravi ta hrana i prosto video da tu postoji prostor i da može nešto mnogo bolje da se uradi.
Uglavnom se naše ribnjaci nabavljaju hranu ili tako koja se ne proizvodi kod nas.
Jeste, istina. Ona se uvodi iz Holandije i tu najveći, dakle uglavnom se uvozi. Mi nemamo proizvodnju hrane za ribe. Dakle, ja ovdje govorim o pastavnici. Dakle, hrana koju ja proizvodim neće biti, na primjer, dobra za šarana koji je herbivor, dakle, hrani se biljkama. Ovo je namijenjeno ribama koje uglavnom imaju u hrani visok proteinski sadržaj. I sam način proizvodnje te hrane koje se uvozi je isto ekološki problematičan i nije održiv. I to je također nešto na čemu treba da se radi.
Kako bi se zaokružio čitav taj proces?
Za sad ideja je da se prosto dođe do trenutka kada ćemo imati stabilnu proizvodnju hrane za ribe. Dakle, ako to uspemo da uradimo, napravili smo velike stvari. E sad, naravno, ako se dođe do tog momenta, onda će se otvoriti mnoga vrata dalje. Za sad je nama samo bitno da uspemo da obezbedimo potrebe makar za jedan ribnjak za celu godinu, dakle da možemo da ih snabdemo. Ako to budemo uspeli, onda ćemo preći na drugi ribnjak i nadam se da ćemo jednog dana imati hranu za ribe koja će dolaziti isključivo iz Srbije. A po toj postoji potencijal za širenje.
Znači, samo je potrebno da se imate hrane koja bi inače bila bačena.
Jeste, jeste. Poenta je da se napravi saradnja sa nekim industrijama koji imaju problem sa tim organskim otpadom. Sama hrana jeste tim delom problem. Želimo da aktiviramo i da motivišemo i građanstvo i društveno odgovorne firme i restorani i lanci supermarketa da počnu da na neki način skupljaju taj otpad, u čemu bismo mi pomogli. Dakle, mi bismo obezbedili kontejnere i obezbedili smo logistiku, dakle, za skupljanje svega toga. I u tom smislu čak moj predlog je da bi se oni motivisali kao društveno aktivni, da se od svakog kilograma prodate hrane koje se dobije na taj način od skupljenja tog otpada, da se 5 dinara odvoji za donaciju za dom za nezbrinutu decu u Kragujevcu. Dakle, to je jedan snažan aspekt, socijalni aspekt moje ideje. Pored toga, isto može da se pravi saradnja sa industrijama koje generalno imaju problem sa organskim otpadom, kao što su klanice, kao što su farme životinja i tako.
Kako to izgleda? Naprave se te larve. To me uvek zanimalo. Kako dođe do pravljenja larvi i crva?
To možete lako da saznate ako vas interesuje, verujte mi, samo što uglavnom ljude ne interesuje da to ukucaju na YouTube, pa da nauče da, kao lekciju. Muve nakon parenja legu jaje i, dakle, iz tih jaja se legu crvi. Crvi se onda određeno vreme hrane i rastu, prikupljajući energiju da mogu da postanu adulti. Posle određenog vremena, dakle, to je njihov prirodni ciklus. One su u čaure, kao što su leptiri u čaure, i posle nekog vremena iz njih izađe adult, odrasla muva koja ponovo može da se pari i da leže jaje. E sad, ono što mi radimo, mi ćemo samo u tom stadiju pre nego što se u čaure, takozvani prepupalnom stadiju, one su tada najbogatije proteinima, mastima, uopšte hranjivim materijama. U tom stadionu mi skupljamo, zapravo što je odlično za ovu vrstu, ona se sama skuplja, jer ima tendenciju da izlazi iz tog prostora gde se hranila i onda vi samo ih uputite u poslu gde želite da se skupljaju. I nakon toga imate izbor, možete da ih hranite direktno, dakle, kao tako žive možete da ih dajete ljudi, ali moj kao konačni cilj je da se one suše i da se peletiraju. Dakle, sušenje, sečenje, odnosno drobljenje i peletiranje kako bi se dobila hrana dobrog promera, da riba u svakom periodu svog rasta može da je koristi na najbolji mogući način.
Samo me zanima da li tu postoji moralno pitanje kad su larve, mislim, ili mi one osjećanje, mislim, kako da kažem, to nešto boli i tako.
To je diskutabilno. Ja nisam se bavio osjećanjima insekata.
Kako? Ja sam stekla utisak da poštujete, volite i obožavate insekte. Nekako mislim da ste se bavili njihovim tako psihičkim stanjem.
Pa dobro, mislim, ja kao biolog, ono što ja mogu da vam pričam moja zapažnja, nisam se bavio naučnim radom na tu temu, ali potpuno je drugačije kad imate jednog sisara i kad imate jednog insekta, dakle, to ne može da se poredi. Pritom, mi ćemo najvratnije te same larve eutanazirati, dakle, najvratnije će one biti prosto zamrznute i to je bezbolno. Malte ne i trenutno. Tako da to je plan. I da se one tako zamrznute posle suše, a onda da se od njih pravi pelet. Tako da nadam se da ćemo biti sa te strane odgovorni prema larvama koje će se koristiti. Ali one jesu zaista mašine za recikliranje i njihova konverzija tog otpada u nešto korisno je prosto fascinantna, mislim. Jer one nemaju, nisu toplokrvne, ne troše na neke metabolizme i tako tu energiju, nego bukvalno sve što pojedu one pretvaraju u proteine i masti i idealno su za... Prosto štete što mi imamo, ja znam da je u ovom delu sveta vlada ta fobija prema i odbojnost prema insektima i to je s jedne strane šteta, s druge strane mogućnost za one kojima to nije problem.
Bio Petar Martinović iz Kragujevca, pobednik 6. po redu Nacionalnog foruma za zelene ideje u organizaciji Trag fondacije. I ako imate neke ideje, ako ste hteli da pokrenete posao, ako ste sa nekim pričali ili još ni sa kim niste razgovarali, nego prosto imate nešto u glavi, imate vremena još godinu dana. Sledeći konkurs je u aprilu 2019. Razmislite do tada, vredi prijaviti se na konkurs za zelene ideje. Ne samo da se dobija 5000 dolara, nego ono što je možda i važnije, ako ne važnije, a ono isto tako važno, je velika mentorska pomoć.
Eko. Madlenijanu vas poziva na završnicu jubilarne sezone 30. jun. Prisutnost Muzičko-dramski studio. Premijerno pred vama mladi izvođači i stvaraoci. 1. jul. Igre i pesme sa Balkana. Koncert Akademsko-kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović. Kod nas igra mladost. Da li ste i vi mladi u srcu?
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Elektronika se sve više koristi u zdravstvenoj kontroli drveća. O tome, ali i o stanju platana kod Miloševog konaka u Beogradu govori Ljubomir Popara iz pokreta Gorne Srbije.
Često se dešava da pojedina stabla, čak i ako deluju da su potpuno zdrava, kad se uđe u njihovu dublju analizu, ustanovi se i vidi se da to baš nije tako. Neka stabla se preventivno poseku jer je najskuplji ljudski život. Dešavalo se. U našim uslovima su to pre svega meki lišćari, topole, vrbe koje su krte, koje kad pređu svoj period rasta i kad počnu da stagniraju, moraju češće da se prate, da se snimaju, da se gledaju da li jeste trulo, nije trulo, koliko je trulo itd. itd. Nemaju sva stabla istu strukturu i isti odnos odlaska. Kao i čovjek, neke bolesti su manje agresivne, neke su više agresivne. Često se iznenadite da neko otišao, a mislili smo da je zdrav, da mu ništa ne fali. Svaki živi organizam je specifičan za sebe i svaki živi organizam treba posmatrati. Postoji takozvana primjena elektronike u nezi drveća. U nezi drveća imamo nekoliko segmenata ili nekoliko skala praćenja zdravstvenog stanja drveća. Jedno od tih je i vizualna procena stabala. Vizualna procena stabala podrazumeva da vi kao novinar i ja kao inženjer sa nekim iskustvom i došli smo do zaključka da ovo što vi vidite i ja što vidim je različito, ali ja vam mogu na svakom stablu da objasnim šta su njegovi problemi, gde se pojavljuje počeci njegovog oboljenja ili da kažem ovo je potpuno zdravo, ja bih volio da sam ko ovo stablo. Dovodili smo ljude iz Italije, dovodili smo iz Nemačke stručnjake da nas upute malo u tu materiju i da nam pokažu instrumente s kojima oni barataju. Gospodin Bodo Zigert iz Nimberga, to je čuvena Nimberška škola nege drveća, donosio instrumente, rezistograf, ali sad ja kad kažem rezistograf, 90% slušalaca neće znati šta je to. Ali ako kažem EKG drveta, svi znaju šta je to. Drvo se buši jednom iglicom od 1,5 mm, nekada je bio drugi instrument koji je davao tu traku, danas imaju savremeni instrumenti, taj isti instrument koji nema te žičane spojke, nego ide nove savremene tehnologije i metode, ali taj EKG nam pokaže dokle je zdravo, jel ta igla dobio otpor mehanički od drveta i što je drvo zdravije, veći otpor. Što je drvo bušno, trulo ili suvo ili ima šupljinu unutra, tu je ravno, nema oscilacija u belegu na traci. Pored toga postoji Arbor Radix, Arbor Tom. To su instrumenti koji, ajde opet da kažemo narod ili najmlađi da bi razumeli, to je skener. Skener drveta se zakače, instrumenti kao mali telefon, to se na ekstračiće zakuca, malo blago se ukuca, pokače se instrumenti, oni se povežu žicama, žice se povežu sa laptopom i vi izmerite rastojanje između svakog ekstračića, upišete podatak i vi na laptopu dobijete obim stabla, imate faktički poprečan presek stabla. U svaku tu kuticu se lupi čekićem, i od toga ide prema svakom od tih instrumenta. Zavisi da li ih je 5, 7, 10, to zavisi od veličine stabla. Što je stablo veće, treba više instrumenta. Što je stablo bolesnije, opet treba više instrumenta da bi pratili. I ti talasi idu kroz drvo i vraćaju se prema svakom od ovih delova instrumenta, da tako kažem, ovih malih telefona. i oni registruju i vi tako dobijete jednu površinu u različitim bojama. Ta boja ide od zelene do ljubičaste i što je zelenije drvo je zdravije, što je tamnija boja prema ljubičastom ili plavoj, on je šuplji ili truliji. To je jedan od segmenata koji se prati. Ako bi te instrumente zakačili na 2-3 nivoa, mi bi mogli da se ponašamo kao mali insekt, strižibuba koja funkcioniše kroz stablo, mi dobijemo to stablo trodimenzionalno. Četvrti deo koji može da bude kontrolni je takozvani pooling test ili simulacija udara vetra. To radimo kad hoćemo da proverimo da li je stablo još uvek bezbedno. Zateže se stablo, nateže se sa pola tone, tonu, 2, 3, 5 tona, zavisi od veličine stabla, zavisi od položaja, zavisi od starosti, od značaja itd. Vi golim okom ne vidite da se stablo uopšte pomere, ali elektronski instrumenti te mikronske pomeranja registruju i vi dobijete jednu skalu i sad tu postoji matematika, postoji softver koji to sve obračuna, sabere itd. I vi onda dobijete podatak da li je bezbedan ili nije. Ako je bezbedan, ne radite ništa. Ali ako ima sumnji da on ima neki problema i da mu treba pomoći da ga rasteretite, vi onda izračunate težište koje sad ima i koje bi bilo poželjno težište. Kad sve to sračunate i izračunate, spušta se težište, znači krošnja se spušta i proređuje se krošnja. Znači spuštamo težište, proređujemo i onda udar vetra, krošnja se ne ponaša kao jarbol i da se naginje, nego vetar protrči kroz stablo i stablo ostaje dalje bezbedno. Peta faza uz Arbotom i Arboradix ima jedan dodatak koji je kao skijaški štap. Pomoću tog instrumenta koji se isto prikači na laptop, udaranjem ono kao takt, kao muzički kad dobujete od oboš ili takt udarate o sto, na laptopu pokazuju gde ste naišli na žilu, gde niste. To može da se radi na zemlji, može da se radi na asfaltu, može da se radi na betonu, može da se radi na popločanom kamenu. Znači, vidimo gde žile idu, kakav je žilni sistem, da li je stabilan, nije, da li postoji truleži, ne postoji truleži. A sve nam to služi da bismo znali šta biljci fali i kako da je produžimo život. Naš platan kod Miloševa konaka je zdrav, lep. Međutim, dobio sam fotografiju od mog druga Brane Radovića. Vi znate onu pesmicu, bio jednom jedan lav, kakav lav, strašan lav, dok ga Brana gumicam nije izbrisao. Brana je imao sreću da bude mlađi brat Duška Radovića, a Duško Radović je bio stari 19 godina i nešto od Brane Radovića. I svom bratu je za 5. i 6. rođendan speo tu pesmicu i posvetio bratu. I Brana mi je dao jednu, kako bi to nekad babe zvale, Einzis kartu ili kao dopisnicu, gde je bila fotografija Miloševog platana. Vojnici su sedeli oko njega, to je negde iz 20. neke godine, i oko je bila klupa. I moja želja je jednog dana da opet vratimo klupu, da oslobodimo žile, i to je najveći platan s tom krošnjom na našim prostorima. Kada smo merili krošnju pre 10-15 godina, izračunali smo da je njegova krošnja 1389 metara kvadratnih. A 1389 metara kvadratni, kad uzmete da stavite samo 4 ili 5 dece preškolskog uzrasta pod tu krošnju, to je cifra fantastična. I njegov obim stabla je bio 7,5 metara, krošnja visine 32-3 metra, i od svih podataka o tom stablu deca su zapamtila samo 1389, jer su znali da je to godina kosovskog boja i to je bilo ovako jedan zanimljiv detalj, lako prepoznatljiv.
Bio ovo Ljubomir Popara iz pokreta Gore na Srbije. We'll be right back.
Mesec dana će se u Beogradu slaviti i promovisati umetnost. Na danima savremenih umetnosti moći ćete da uživate u izložbama studenata vizualnih umetnosti, u predstavama studenata glumaca i koncertu grupe Zemlja gruva. Od 24. juna do 25. jula na tri različite lokacije. Dorćol plac, Narodno pozorište i zgrada Fakulteta savremenih umetnosti Svetozara Miletića 12. Ne propustite koncert benda Zemlja gruva. Dorćol plac, 4. jul od 20 časova. Sve što treba da uradite jeste da se prijavite na stranici fsu.edu.rs kroz dani i obezbedite besplatan ulaz.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar, 4 minute do 9 sati. Stanovnici Novog Zelanda veoma poštuju svoje nasledstvo i pretke. To važi i za planinu Taranaki, koja je za njih sveta, a koja će od sada imati ista prava kao i ljudsko biće. Lokalno stanovništvo Maora smatra planinu Taranaki za svog pretka i deo svoje porodice. U pitanju je spiritualno verovanje da oni ne poseduju zemlju, već da su samo deo iste. Kako je do sada bilo problema sa pokušajem prisvajanja planine od strane belih doseljenika, od sada će ona ne samo pripadati Maorima, već će biti i jedna od njih. Ova sveta planina privlači veliki broj posetilaca koji rado idu da planinare po njoj, fotografišu je i jednostavno uživaju u prirodi. Pristup mnogim dostupnim stazama neće se promeniti po novom propisu, samo će posetioci morati da obrate više pažnje. Biće zabranjena poseta svetim delovima planine, ostavljanje đubreta u prirodi ili obavljanje fizioloških potreba van mesta naznačenih za to. Plemena u okolini nadaju se da će ovo naterati posetioce da pokažu više poštovanja prema svetoj planini i da odgovorno uživaju u predivnoj prirodi.
Day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses, will you follow? They call me the wild rose. My name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow.
She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye, said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
U toku je petogodišnji projekat Lokalni razvoj otporan na klimatske promene, koji ima za cilj da se kroz partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora podrži razvoj projekata koji imaju za cilj da se smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte i lokalne zajednice u Srbiji učine otpornim na promene klime. Projekat sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine uz podršku programa Ujedinjenih nacija za razvoj, finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu, a partneri na projektu su delegacija Evropske unije u Srbiji, vlada Kraljevine Švedske, vlada Švajcarske i nacionalni partneri poput Fonda za inovacionu delatnost i stalne konferencije gradova i opština. A na poziv Ministarstva zaštite životne sredine, koji realizuje ovaj projekat u saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj, stiglo je 111 prijava od strane lokalnih samouprava, javnih preduzeća, privrednih subjekata, naučno-obrazovnih institucija, organizacija i pojedinaca iz čitave Srbije kao odgovor na izazov za inovativna rešenja za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i borbu protiv klimatskih promjena. Odabrano je 25 najinovativnijih projektnih ideja koje su dobile nagradu za inovativnost, a zajedno sa još 9 izabranih ideja dobit će i tehničku podršku kroz klimatski inkubator. U klimatskom inkubatoru projektni timovi imaće mentorsku podršku i pomoć u pronalaženju izvora sufinansiranja, promociji i povezivanju sa drugim klimatskim inovatorima. O konkursu govori predstavnica UNDP-a u Srbiji, Stelijana Nedera.
Program za razvoj Ujedinjenih nacija Srbije je vrlo ponosan da pomože Ministarstvu zaštite životne sredine da radi ovaj projekat Klimatski pametna Srbija u Srbiji. Ovaj projekat jeste jedan od prvih projekta koji je finansiran Globalnim fondom za životnu sredinu na temu inovacije i digitalizacije. Inovacija jeste u fokusu i važan deo ovog projekta je bio konkursa lokalne zajednice za otvorenje podataka koji se bavi klimatskim promjenama. Zašto je to važno? Lokalne zajednice imaću podatke koje im pomognu da, za povećanje energetskoj efikasnosti i isto za ideje koje su važne za zeleni posao, za inovacije i za povećanje kačestva života u mesnim zajednicama.
Miroslav Tadić iz UNDP-a.
Projekat prvenstveno realizuje Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije uz tehničku podršku programa Ujedinjenih nacija za razvoj, a finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu. Pored toga, naravno, tu su sa nama i različiti međunarodni partneri, odnosno organizacije, kao i vlade država, konkretno u ovom slučaju vlada Kraljevine Švedske, vlada Švajcarske i delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. Taj projekat je pokrenut početkom 2017. godine. Period trajanja je 5 godina. Dakle, mi imamo na raspolaganju sada već 4 godine pune da realizujemo sve projektne aktivnosti koje su prvenstveno usmerene na iznalaženje različitih inovativnih rešenja i projekata koji doprinose borbi protiv klimatskih promena na nivou lokalnih samouprava u Srbiji. Ovaj projekat je drugačiji u odnosu na većinu projekata koje mi sprovodimo i koji su se u domenu klimatskih promjena realizovali u Srbiji, zato što je on baziran na principu izazova. Dakle, mi u okviru projekta smo sproveli i sprovodimo još uvek 2 glavna izazova, javna poziva u formi izazova, od kojih se prvi odnosi na poziv lokalnim samoupravama zapravo da predlože inovativna, kreativna rešenja za unapređeno upravljanje podacima od značaja za klimatske promene, dok je drugi javni poziv u formi izazova bio upućen svima onima koji misle da mogu da predlože različita kreativna inovativna rešenja za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i boru protiv klimatskih promjena uz istovremeno osiguranje, da kažem, društvenog, ekonomskog i ekološkog napretka na nivou lokalnih samouprava. S obzirom na temu i pristup koji zaista jeste drugačiji, koji prvenstveno, kažem, promoviše inovacije, odziv bio prilično veliki. Dakle, mi smo na poziv za inovativna rešenja dobili 111 prijava od lokalnih samouprava samih, javnih, privatnih preduzeća, organizacija civilnog društva, naučno-istraživačke zajednice, kao i samih pojedinaca.
Ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan naglašava koliko je važna uloga lokalnih zajednica u ovoj oblasti.
Dakle, morat ćemo da svaku opštinu indukujemo, jer u svakoj opštini postoje i mladi ljudi, i oni koji su iskusni, i ljudi koji godinama rade u svojim preduzećima i koji žive sa problemima za koje znaju da postoje rešenja, samo nemaju način i niko im nije pružio priliku na kraju krajeva da pokažu šta znaju. Ovo što sada radimo bi moglo zajedno sa drugim sektorima u vladi da bude jedan mali new deal, jedan mali početak svega onoga što bi moglo da znači vrlo veliko napredovanje Srbije u svim ovim oblastima. Znate da životna sredina nema granice, to je 360 stepeni, obuhvata privredu, sport, kulturu, zdravstvo, obrazovanje, nema limita. Pošto nema limita, shvatili smo da moramo mi da budemo taj državni organ koji će biti najotvoreniji, koji će zapravo početi u saradnji sa drugim ministarstvima da pruža šansu. I to će se desiti.
Među nagrađenima za projektne ideje je i ideja Smanji smeće radi kolektivnog zdravlja i sreće, Esotrona iz Rumenke, i Eko oaza bloka 19A udruženja građana Moj lepi Beograd.
Mi imamo jednu, da kažem, inovativnu ideju uređenja i opomenjivanja urbane sredine u bloku 19A u Beogradu i osnovna ideja je ozelenjavanje i opomenjivanje zelenih površina uz upotrebu savremenih tehnologija. To bi nas dovelo do te jedne globalne teme klimatske promene i kroz projekat je naznačeno, znači, uticaj i smanjenje CO2 i jedan boravak ljudi u otvorenom, opamenjenom prostoru.
S obzirom da se u Republici Srbiji niko ne bavi zbrinjavanjem organskog otpada, naša kompanija je prva. Za sada radimo sakupljanje organskog otpada samo iz velikih sistema, kao što su Deleuze, Metro, Mercator, Univer, Lidl. Međutim, treba da proširimo logistiku na čitavu teritoriju Srbije, s obzirom da imamo 3.500 klijenata, to je veliki broj restorana i gerontoloških centara, bolničkih ustanova, studentskih centara, tako da sada smatramo da je vrijeme da proširimo svoju logistiku, uložimo u nova vozila, proširimo naš softver za upravljanje otpadom koje imamo i da dočekamo spremno sakupljanje ostalog organskog otpada. Cilj je smanjiti organski otpad sa deponije, zato što je od svog otpada na deponijama 60% čini organski otpad, koji kada se kontaminira sa opasnim otpadom, kasnije ne može da se u potpunosti iskoristi. I naravno, tu je i opasnost od eksplozije same deponije zbog sakupljanja metana, kao i širenja raznih zaraza i raznih gasova u atmosferu, što želimo da naravno sprečimo i da sav organski otpad koji sakupimo pretvorimo u kontrolisanim uslovima u obnovljive izvore energije.
Jedan od nagrađenih je i Đorđe Samardžija za razvoj inovativnih poslovnih modela za upotrebu solarne energije. Đorđe, dobro jutro.
Dobro jutro.
Čestitam vam na nagradi.
Hvala vam.
Vi ste konkurisali u onom delu koji se tiče smanjenja CO2. Kakva je vaša ideja?
Pa, ideja se u suštini odnosi na razvoj, kao što ste sam rekli, novih poslovnih modela za upotrebu solarne energije. Razlog za tu ideju jeste što je potencijal solarne energije u Srbiji, kao i u bilo kojoj drugoj zemlji u svetu, neograničen. Sunca ima dovoljno za sve nas, međutim treba smisliti kako tu energiju pretvoriti u nešto što nama može da koristi, to jest u električnu energiju. I sad, što se tiče Srbije, imamo te subvencije države i slično, međutim one su već potrošene i nema najava da će se one proširiti. Dok investitori čekaju da se tu nešto desi. Međutim, klimatske promjene ne čekaju i treba brzo da delujemo. Znači, klimatska akcija mora da bude brza i moja ideja jeste da smislim načine kako bi se solarna energija dalje u Srbiji razvijala bez oslanjanja na državnu pomoć.
A da li je tu predviđeno neko olakšanje za građane koji bi hteli da koriste solarnu energiju ili je to samo za investitore? Jer oni koji su pokušali u Srbiji da budu energetski efikasni i da postave solarne panele na svoje krovove nisu se baš najbolje proveli i stvar se uglavnom završila tako što su posle izvesnog vremena to isključili i ostavili za neka bolja vremena.
Pa ideja jeste da se kroz jednu pilot solarnu elektranu pokaže da je solar može da se takmiči sa drugim vidovima energije i ako se to, da kažem, dokaže, u tom momentu će se, da kažem, ono, otvoriti tržište. Biće sve više i više solara, a sve niže i niže cene. Tako da u nekoj krajnjoj instanci ovaj projekat možda ima i koristi i za pojedince, u smislu da kada budemo imali više instalisanih solarnih panela i ta ekonomija obima će dovesti do nižih cena, samim tim će i paneli biti pristupačni građanima i taj rizik investicije će biti manji.
A koliko vam znači ova nagrada? Vi ćete dobiti i mentorsku pomoć?
Da, u pravu ste. Nagrada samim tim što je, da kažem, dodelio je UNDP, to jest program Ujedinjenih nacija za razvoj i ministarstvo, već u samom startu znači dosta. Ideja je proverena, to jest ocenjena od strane vrhunskih stručnjaka i to već u samom startu i meni kao predlagaču jeste dobar znak i, da kažem, mogu da se oslonim ili pozovem na tu procenu. A dalje, taj klimatski inkubator je obezbedio pomoć mentora, onda pričat ćemo još sa nekim drugim ekspertima, organizuju se radionice koje treba da nam svima pomogu, znači ne samo meni, nego i ostalih 30 i nešto dobitnika da svoje ideje pretvore iz ideja u zrele projektne predloge.
Đorđe, hvala vam mnogo i još jednom sve čestitke.
Hvala puno i prijatan dan.
Čuli ste Đorđa Samardžiju i njegovu ideju razvoj inovativnih poslovnih modela za upotrebu solarne energije. A u projektu otvorenih podataka grad Kruševac je nagrađen za projektne ideje. Novo ruho grada, Kruševac, pametan klimatski grad. Ovoga jutra sa nama je Olivera Drenovac, pomoćnik gradonačelnika za ekologiju i održivi razvoj. Olivera, dobro jutro.
Dobro jutro.
Čestitke duple, jer ste vi konkurisali na oba projekta i na oba ste prošli, ali ovog jutra govorit ćemo o otvorenim podacima. Kruševac je mnogo toga uradio i reći ćemo nešto i u vezi sa tim, ali hajde prvo da čujemo nešto o ovom projektu otvorenih podataka. Šta ste vi tu smislili i šta je tu dobro za građane?
Upravo tako, vi ste već rekli, ova naša projektna ideja je u stvari nastavak svega onoga što smo mi radili u prethodnom periodu vezano za energetsku efikasnost, a što je naravno jako vezano i za klimatske promjene. Mi smo se prijavili na oba poziva i na oba smo prošli, a ono što smo u prethodnom periodu naučili je upravo to koliko su podaci važni, jer da biste mogli da rešite neki problem, vi morate da imate adekvatne podatke. Tako smo mi, zahvaljujući našem zakonu o energetici i energetskom i efikasnom korišćenju energije, imenovali gradskog energetskog menadžera i počeli rad u ISEM bazi za javne objekte vezano za poboljšanje energetske efikasnosti, samim tim i smanjenje emisije gasova staklene bašte, koji su jedan od najvažnijih uzročnika klimatskih promjena. Nakon tog iskustva mi smo pomislili kroz ovaj poziv da bi bilo jako dobro da pored javnih objekata kojima se sada bavimo, naša lokalna samouprava počne da se bavi i privatnim objektima i da formiramo jednu bazu podataka koja će svim našim građanima biti dostupna i koja će im pomoći praktično da se opredeljuju za poboljšanje energetske efikasnosti svojih objekata, privatnih objekata, tako da naši građani mogu da dođu do kvalitetnih i potrebnih podataka koji su im naravno potrebni u njihovom procesu odlučivanja kako će se ponašati prema svojim objektima. Mi smo to predvideli tri baze podataka koje bismo jednim softverskim rešenjem spojili u jednu bazu i koja bi bila dostupna svim građanima. Prva baza podataka je popis svih objekata na terenu, na teritoriji grada Kruševca. Zatim, ono što je veoma važno, je baza podataka o imovinsko-pravnom statusu objekta i na kraju baza nacionalne tipologije objekata, koje bi bile sve povezane i imali bismo kalkulator koji bi građani mogli da koriste, tako da bi mogli u zavisnosti od primenjene mere energetske efikasnosti objekta da sračunaju koliko im je sredstava potrebno, kao i da izvršimo procenu količine smanjenja emisije ugljen dioksida.
Da li građani Kruševca negde znaju, osjećaju da se odmaklo malo dalje i da sad mogu da dobiju pomoć? Da li koriste to što postoji energetski menadžer? To bi trebalo da postoji u svakoj lokalnoj zajednici, ali vi ste jedna od retkih koja ga za sada ima.
Energetski menadžer je po zakonu obavezan za sve lokalne samouprave sa više od 20.000 stanovnika. Kažem, Kruševac je odgovorio toj svojoj zakonskoj obavezi, ali smo dobili velike benefite, velike koristi, jer mi sad pratimo za naše objekte, javne objekte, škole, vrtiće, javne ustanove, kolika je potrošnja i možemo da vidimo da nakon nekih intervencija, izrada termofasada, zamena stolarija u školama, mi već imamo značajne smanjenje troškova u našem budžetu. I to je ono što je za nas kao grad, kao lokalnu samoupravu važno, taj finansijski element. Naravno, važan je i ekološki, ono što sam rekla, smanjenje emisije ugljen dioksida kao jednog od motora klimatskih promjena. Naši građani još uvek ne mogu da vide te koristi, osim putem javnih medija koje, kada mi govorimo o tome, kolega energetski menadžer i ja, i upravo zbog toga smo mi pokrenuli inicijativu da kroz ovaj naš projekat i građani mogu za svoj objekat praktično da vide kolike bi koristi imali u finansijskom smislu ako bi se odlučili za zamenu stolarije, za izradu termoizolacije svojih fasada i tavanskih prostora, kao i za prelazak na neki drugi vid energije, koliko bi to praktično u njihovom budžetu bilo smanjenje troškova.
U Kruševcu sređujete velike probleme, radi se prečistač otpadnih voda.
Da, mi smo pored ovih projekata, samo da se vratim još ako mi dozvoljavate malo, upravo sada nam je u toku realizacija jednog projekta koji finansira švajcarska vlada. Kruševac je jedan od četiri lokalnih samouprava u kojima se provodi projekat unapređenja energetske efikasnosti, tako da ćemo u narednom periodu 7 škola, odnosno 6 škola i jedan vrtić, energetski popraviti. Uradit ćemo sve one potrebne mere koje su predviđene za povećanje energetske efikasnosti. A što se tiče ostalih projekata, pa eto, mogu da kažem da je u toku jedan zaista veliki projekat, to je izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda. Kruševac će biti jedan od retkih gradova, nažalost, u Srbiji koji će rešiti taj problem, to je inače veliki problem u Srbiji. A drugi projekat koji smo pokrenuli praktično ove godine jeste rešavanje tretmana čvrstog komunalnog otpada, tako da je sada u postupku izrada studije opravdanosti za izgradnju regionalne sanitarne deponije.
Olivera,
to će biti velika dva problema koje ćemo rešiti.
Ajde da pozovemo i čelnike ostalih opština u Srbiji da shvate da treba da pišu projekte, da razmišljaju, da nešto rade, da je sad prosto vreme kada se od lokalnih zajednica očekuje mnogo. Dakle, mnogo se očekuje da daju, očekivaće se i u finansijskom smislu da daju, ali zato lokalne zajednice i treba da traže sve ono što im je potrebno da bi se dovoljno razvile, da bi sredile neke svoje probleme, da bi išle dalje i da bi mogle nešto od sebe i da daju.
Naravno,
da ne ispadne da ste vi sad privilegovani iz nekog razloga, dakle, isto je za sve.
Pa naravno, ne, nismo privilegovani. Primera radi, nisam pomenula još jednu oblast kojom se bavimo, a to je urbana mobilnost. Mi smo znači, zaposleni u lokalnoj samoupravi, na čelu sa mnom kao resornim pomoćnikom, uradili smo plan održive urbane mobilnosti, koji je prvi takve vrste u Srbiji i zahvaljujući tome mi smo već prepoznati i kod ostalih gradova u Evropskoj uniji. Oni nas pozivaju da učestvujemo u projektima, da budemo partneri i prosto smo sebi otvorili vrata izradom tog dokumenta da možemo da učestvujemo u toj oblasti koja je takođe veoma značajna za nas jer se bavimo pitanjem održive urbane mobilnosti u smislu promocije pešačenja, biciklizma, javnog saobraćaja, što ima opet i finansijske efekte i ekološki i tako dalje. Znači, sopstvenim snagama i naravno uvek smo na raspolaganju svim našim prijateljima, kolegama iz ostalih lokalnih samouprava da im pomognemo u donošenju takvih strateških dokumenata.
Olivera, mnogo vam hvala, još jednom sve čestitke.
Hvala i vama na pozivu, sve najbolje.
Bila ovo Olivera Drenovac, pomoćnica gradonačelnika Kruševca. Govorili smo o projektu Lokalni razvoj otpora na klimatske promjene, a u okviru njega i o nagrađenim projektnim idejama za smanjenje posljedica klimatskih promjena.
a fairy tale. You can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I'll cross the stream. I have a dream, I have a dream. Makes it worth the while, pushing through the darkness, still another mile. I believe in angels, something good in
Eko.
Madlen Janovac poziva na završnicu jubilarne sezone 30. jun. Prisutnost Muzičko-dramski studio. Premijerno pred vama mladi izvođači i stvaraoci. 1. jul. Igre i pesme sa Balkana. Koncert Akademsko-kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović. Kod nas igra mladost. Da li ste i vi mladi u srcu?
Na ti ta duša, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Ovo je ekološki magazin, čekajući vetar, 9 sati je i 31 minut. Moja gošća ovog jutra je Snežana Ostojić-Paunović iz UNDP-a. Snežana, dobro jutro. Hvala vam mnogo što ste ovde. Govorit ćemo o živi. Pretpostavljam da većina ljudi o živi ne razmišlja, pogotovo ne sada kada su zabranjeni toplomeri sa živom. To još može da se nađe u nekim tako kineskim radnjama, u nekim apotekama, mada ne vole da ih prodaju, jer prosto to se više ne prodaje po svetu. I znam kad sam ja bila mala i verovatno svi, da se stalno pazilo da se ne polomi toplomer jer će živa da izleti, i onda su nas učili kako je to otrovno, kako ne sme da se pipa prstima, i otprilike to je neki nivo za većinu ljudi koji se ne bave hemikalijama, ne bave se tom oblašću. To je taj nivo znanja o živi. Ali živa je ozbiljan problem, jer da nije ozbiljan problem i da nije globalni problem, ne bi ni nastala Minamata konvencija 2013. Dakle, kada je shvaćeno da postoji veliki problem, a da države pojedinačno ne mogu da ga reše, nego da bi to trebalo da se rešava na globalnom nivou. I Srbija se tome pridružila.
Jeste, tako je. Dobro jutro i vama i hvala na pozivu i dobro jutro slušalcima. Tako je, upravo ste, mislim, svest o opasnosti žive za običnog čovjeka je sasvim dovoljna kada, kao što ste rekli, kada se polomi toplomer, kako treba rukovati. Međutim, takođe upravo ste da je Minamata konvencija globalno pravno obavezujući sporazum koji je do sada potpisalo 120 država sveta, među kojima i Srbija. Konvencija je relativno nova. Ona je usvojena tako da tačno 2013. godine i predstavlja prvi međunarodni akt kojim se reguliše pojedinačni element koji je štetan za ljude i životnu sredinu. Konvencija je stupila na snagu u avgustu prošle godine i do sada ju je ratifikovalo 94 zemalja. Naziv je dobila po Minamata zalivu u Japanu, u kojem je sredinom prošlog veka zabeležen najdramatičniji primer štetnog dejstva žive na zdravlje ljudi. I cilj konvencije je zaštita zdravlja ljudi i životne sredine od zagađenja nastalog antropogenim emisijama i ispuštanjima žive i njenih jedinjenja u životnu sredinu. Živa i većina njenih jedinjenja je veoma toksična za ljude i relativno male koncentracije mogu imati ozbiljno štetno dejstvo na neurološki razvoj. Metil živa se bioakumulira u tkivima, u ribi i tako ulazi u lanac ishrane. Tako da vezuje se za proteine tkiva, pa ne postoji način pripreme hrane koji bi smanjio sadržaj žive u ribi. U propisima Evropske unije i propisima Srbije je maksimalna dozvoljena koncentracija žive u proizvodima od ribe od 0,5 do 1,6 mikrograma po kilogramu mase u zavisnosti od vrste ribe. I preporuka je, na primjer, da mala deca i trudnice ne bi trebalo da jedu više od 100 grama nedeljno proizvoda od ribe, posebno velikih predatorskih riba kao što su ajkula, štuka, tuna. Živa se koristi i proizvode žive se koriste jako dugo i koristi se u industrijskim procesima, na primjer u hloroalkalnim postupcima. Živa postoji u proizvodima kao što su termometri, razni merni instrumenti, termometri, manometri, barometri, u zubnim amalgamima, baterijama, sijalicama. Glavni izvori antropogene emisije žive su sagorevanje uglja i zanatsko rudarstvo i dobijanje zlata u malom obimu, a zatim slede proizvodnja gvožđa, obojenih metala i proizvodnja cementa. Konvencija nastoji da smanji snabdevanje i trgovinu živom i isključivanje i fazno smanjivanje korišćenja određenih proizvoda i procesa u kojima se koristi živa, kao i da, da utiče na kontrolu emisija u stvari živa u životnu sredinu, u vazduh, vodu i zemljište.
E sad, za one koji možda ne shvataju dovoljno koliko je živa otrovna, odnosno koliko to može da bude, Minamata konvencija dobila ime po Minamata sindromu. Vi ste pomenuli, ima, to je jedan slučaj koji se desio sa fabrikom koja je ispuštala živu, i to koliko sam ja nešto čitala, od 1932. do 1968. godine je trajalo to ispuštanje žive, a 1956. godine su shvatili šta se tu dešava, i sad taj Minamata sindrom izaziva velike neurološke poremećaje. Simptomi su utrnulost ruku i stopala, mišićna slabost, suženje vidnog polja, oštećenje sluha, otežan govor, a u ekstremnim slučajevima nastupaju ludilo, paraliza, koma i smrt. Takođe su moguće pojave oštećenja na fetusu. Prosto da bude jasno zbog čega ova konvencija i zbog čega je živa globalni problem. E sad, mi tu kao zemlja nemamo baš mnogo veliki problem sa živom. Dakle, nema je toliko koliko možda u nekim drugim zemljama.
Tako je.
Ali je dobro da budemo deo te borbe i štita.
Jeste, naravno. Svaka zemlja u stvari u skladu sa svojim okolnostima i u skladu sa svojim prioritetima prosto definiše pravac rešavanja problema, globalnog problema žive. Tako da, naravno, sve problem žive je specifičan za određene oblasti. Recimo, u Srbiji nema tog malog zanatskog rudarstva i proizvodnje zlata, ali u suštini Srbija jeste prepoznala potrebu da se uključi u globalno rešavanje u stvari problema žive.
Kako to kod nas izgleda? Ko je sve uključen?
Srbija je potpisala konvenciju 2014. godine. Znači, konvencija je usvojena 2013. godine, a Srbija je već 2014. potpisala konvenciju. Sledeći važan korak koji je urađen jeste prva procena stanja žive u Republici Srbiji. Prva procena je urađena u skladu sa međunarodnim smernicama i pripremljen je izveštaj koji u stvari čini osnovu za donosioce odluka koji će im u stvari omogućiti i pomoći da u ratifikaciji konvencije, i samim tim ratifikacijom konvencije svaka država strana ugovornica preuzima na sebe neke obaveze koje proističu iz konvencije. Kao na primer, kao što sam i rekla, znači, konvencija nastoji da smanji snabdevanje i trgovinu živom, da isključivanje i fazno smanjivanje korišćenje određenih proizvoda i procesa u kojima se koristi živa. Ključni ciljevi konvencije se odnose pre svega na zabranu otvaranja novih rudnika žive, postepeno zatvaranje postojećih, mera za kontrolu emisija u vazduh, vodu i zemljište, kao i da obezbedi odgovarajuće upravljanje živom u cilju sprečavanja sličnih događaja kao što su događaje i 50. godina prošlog veka u Minamati. Države su obavezne da preduzmu mere kako bi se osiguralo da kada se, na primjer, zatvori hloralkalno postrojenje, da se višak žive odloži u skladu sa zahtevima konvencije. Takođe, treba da se obeshrabri proizvodnja i trgovina novih proizvoda koje sadrže živu. Postoji tačno spisak proizvoda koji treba da budu ukinuti do 2020. 2030. godine, na primjer baterije koje sadrže živu, prekidači, releji, sijalice, fluorescentne, halogene, takođe kozmetički preparati, na primjer kreme za izbeljivanje kože su bili na, su na bazi žive, u stvari sadrže živu, takođe merni instrumenti kojima smo pričali, zubni amalgam takođe treba postepeno da bude izbačen iz upotrebe. Takođe podržava se i upotreba alternativnih proizvoda bez žive, gde god je to moguće. Tako da sada postoje, pored onih digitalnih termometara, postoje i termometri koji imaju zamenski...
Izgledaju kao, znači, toplomeri ovi sa živom.
Jeste, kao sa živom, samo nisu sa živom. Tako da...
To još nisam videla, a trebalo bi to malo pojačati, jer svi roditelji koji imaju malu decu kažu da je ipak najbolji taj...
Najpouzdaniji, pa dobro.
Da, toplomer. Tako da bi stvarno trebalo nešto vrlo ozbiljno uraditi na tom planu.
Pa jeste, naravno, slažem se. Konvencija, pored odredbi koje, koji se tiču definisanja mera upravljanja živom, takođe sadrži odredbe u vezi sa izgradnjom kapaciteta, tehničke pomoći, prenosa tehnologije, razmen informacija, podizanje svesti, istraživanje i monitoringa, pravljanje implementacijonih planova, izveštavanje. Tako da sve je to neki proces koji ima svoj tok. I prosto i mi smo u tom procesu vrlo aktivni, tako da jeste važno podizanje svesti, ne samo donosioca odluka, nego i opšte populacije, tako da u okviru tokom pripreme prve procene stanje žive u Republici Srbije, pripremljeni su i vodiči za bezbedno upravljanje rukovanje živom, kako za radnike koji se za profesionalne potrebe, tako i za opštu populaciju.
I u tu priču uključeno je Ministarstvo za zaštitu životne sredine, onda UNDP, Alhem, Alternativa za bezbednije hemikalije, ambasadori održivog razvoja, dakle i civilne organizacije i državne institucije, svi su na istom poslu.
Jeste, naravno. Naravno, bez zajedničkog rada nema tako dobrog rezultata. Tako da Ministarstvo zaštite životne sredine je u okviru ove pripreme prve procene stanja žive u Republici Srbiji formirala radnu grupu u kojoj su bile ključne institucije na nacionalnom nivou koje su uključene i posredno i neposredno u ovu temu, tako da to je prvi u stvari nacionalni inventar, sveobuhvatni inventar stanja žive u Srbiji.
Mi ćemo o tome još govoriti, jer za sada to jeste izveštaj pripremljen, ali to treba još da se preda, gde treba da se iščita, da počne se postupa po njemu, da se ratifikuje konvencija. Tako da pretpostavljam da će to nešto konkretnije, što će građani prosto osetiti više, biti kada to bude.
Jeste, naravno. U suštini, na osnovu procene institucionalnog okvira je zaključeno da Srbija nema značajne institucionalne nedostatke za ratifikaciju konvencije. Kao što sam rekla, urađen je po prvi put detaljan inventar žive. Tako da to je sledeći korak, u stvari jeste ratifikacija konvencije i svaka država potpisnica će na svake 4 godine dostavljati izveštaje Minamata konvencije, na svake 2 godine će dostavljati podatke o prometu žive i njenih jedinjenja.
Pa to onda sad, to je veliko pitanje, ja prosto ne znam ni koga bih mogla to da pitam. Kad zamislimo da su tako ribe u moru, ima ih mnogo, imate velike ribe koje jedu male ribe su jele živu, velika riba je pojela i svoju živu, a pojela i preko male ribe živu, pa sad da uzmemo koliko ribe žive, pa kad će to da se izmeni, pa ako prestanemo potpuno da bacamo i da uopšte ispuštamo živu u vodu, zemljište, a kaže se da je problem i nastao zbog čovekovih aktivnosti najviše, problem sa živom, pa da nekako preračunamo ako bismo sad stali, kad bi onda tuna i ostale ribe bile bezbedne za sve nas i kada više trudnice ne bi morale da vode računa o tome da li su pojele 100 grama ili su pojele više u roku od nedelju dana.
Pa dobro, sad teško je uraditi takav proračun sada ovako, ali u suštini predostrožnost je vrlo važna i samim tim i podizanje svesti javnosti o problemu žive u proizvodima je jedan od koraka boljeg života u smislu u odnosu na problem sa živom. Tako da mislim da ono što je važno to je da svaka država u skladu sa svojim mogućnostima radi na rešavanju problema. To jeste globalni problem i zato i jeste u stvari Minamata konvencija kao i sve druge međunarodne konvencije ukazuje na potrebu za rešavanje, zajedničko rešavanje tako nekog globalnog problema.
A kako to izgleda u svetu? Pretpostavljam da svaka zemlja koja je potpisala sporazum obavlja aktivnosti koje su potrebne.
Jeste, to izgleda jednako, isto kao i u Srbiji. Prosto ni po čemu mi nismo ni drugačiji, niti smo na nekom početku u odnosu na druge zemlje. To sad zavisi od, kažem, situacije u svakoj zemlji, zavisi od toga u čemu je problem u zemlji. Tako da kod nas antropogene emisije dolaze iz sagorevanja uglja i druge upotrebe, najviše u stvari emisije žive dolaze iz sagorevanja uglja i druge upotrebe uglja, od neformalnog odlaganja otpada, odlaganja zubnih amalgama i primarne proizvodnje metala. Tako da neki sektori, u svakoj zemlji su neki sektori, u nekim sektorima je važnije da se deluje. U Srbiji takođe postoje dva kontaminirana lokaliteta, tako da bivša hloroalkalna postrojenja, tako da svaka država u skladu sa svojim specifičnostima na svoj način u stvari pokušava da reši problem. Tako i u svetu u zavisnosti od specifičnosti problema sa živom svaka država na svoj način jer reguliše i rešava.
A kod nas znači to i ta područja koje su kontaminirana i ta postrojenja to će sve biti sređeno, rešeno, upakovano kako treba
i uskladišteno. Da, to su svakako, to nije nešto što će biti, to se na tome se radi kontinuirano. Sad, naravno, u skladu sa mogućnostima i u skladu za sve je potrebno vreme, tako da nije ni za šta, ništa ne može da se reši jako brzo i odmah, ali u suštini važno je da je svako pokazao spremnost da reši problem. To je prvi korak, je u stvari spremnost da se zaista problem reši. Tako da.
Snežana, hvala mnogo.
Hvala.
Još ćemo govoriti o Minamata konvenciji kada je Srbija bude ratifikovala. U međuvremenu da preporučimo da nađete one toplomere, dakle ove koji liče na toplomere sa živom, ali su bez žive. Ja ih još nisam videla, baš bih volala. I ako vam se polomi toplomer, prosto ne znam, nemojte nikako golim rukama, a sad dalje šta se sa tim radi. I to je sad veliko pitanje, šta vi da uradite? I ako niste, ako ste pokupili tu živu koja beže onako po podu, ako ste je pokupili nečim, sad nije baš dobro ni da bacite to u kantu za džube.
Naravno.
I da završi na deponiji.
Yes,
pa ne znam gde ćemo ga.
Yes. Apoteke primaju u stvari taj otpad sa živom. Mm-hmm. Naravno, mislim, toplomere, ali s druge strane takođe treba misliti o tome da baterije kada više nisu, nekada se iskoriste, da se ne bace.
Pa ja mislim o tome, imam punu kesu baterija istrošenih, ali nemam kome da ih dam, jer ne prerađaju se u Srbiji, ali to je još jedno pitanje koje čeka da se reši.
Tačno, da, ne prerađuje se, ali postoje mesta gde se odlažu, tako da u suštini idemo mi ka uspostavljanju zaista pravog sistema. Naravno, za sve treba, kažem, i vreme i posvećenost, tako da na dobrom smo putu.
Snežana, hvala mnogo.
Hvala i vama.
Snežana Ostojić-Paunović iz UNDP-a bila je gošća emisije Čekajući vetar. I ovo je kraj današnjeg izdanja. Pozdravio vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Lukićević. Jesmo li dobro?